Mākslinieki, kuru portretu redzam izstādē, bijuši bieži un iemīļoti viesi Rīgā, uzstājoties un muzicējot Latvijas skatītājiem. Un tad ir interesanti, ka izstāde ir tapusi kā Rīgas Latviešu biedrības un tās sadarbības partneru Igaunijas biedrības Estonija Tallinā un Igaunijas vēstniecības Latvijā, trešais kopīgais projekts. Un zīmīgi ir arī tas, ka šī izstāde tiek atklāta februārī, kad mūsu kaimiņu valsts Igaunijas svin savus valsts svētkus, un šādajādi simboliski mēs arī kopā ar viņiem svinam un atzīmējam tos. Un izstāde apmeklētājiem būs atvērta līdz 28. februārim.